Goeienaand broeders en susters, gaste, asook die wat inluister via die internet. Baie hartlik welkom in hierdie erediens vanaand. Dit is ook ons bede dat die Here hierdie erediens in die vorm van 'n leesdiens sal seën. Van die kerkraad is daar die volgende afkondigings. Vandag se eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid bestem en die tweede kollekte vir die sending. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding bestem. Sover die afkondigings. Gemeente, kom ons gaan staan nou uit eerbied vir hom en dan verhef ons ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. En dan groet die Here ons. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons sing nou saam uit Psalm 45, die verse 1, 2 en 16. Gemeente, kom ons luister nou na ons ongetwyfelde Christelike geloofbelijdenis, soos verwoord deur Nisea. Ons sal dan hierby gaan staan. Daarna wil ons sing uit Psalm 25, die verse 3 en 4. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, kom ons bid nou saam en dan vra ons die Here sy seën vir die opening van sy woord. Onse getroue en hemelse Vader, so wil ons u prys in ons lied van sopas, met alles wat ons is en het, asook alles wat u hier op aarde geskaap het. Want u is magtig, sterk en geweldig, Here. U is die oorwinnaar in elke stryd. U naam alleen is hoog verhewe. Ons weet dat U majesteit strek oor die hele aarde en hemel. Daarom wil ons dat ons lofsange uit ons harte en monde uitstroom, Here. Ons wil het uitjubel tot U, die grote God. Ons wil onsself op U rig vanaand, Here, want op U vertrou ons. Laat U waarheid ons lei en onderrig ons daarin, want U is ons redder. Ons mag ook so pas sing dat U goed en regverdig is, dat U selfs vir sondaars die pad aanwys en aan hulpeloses reg laat geskied, en dat U met ons sal wees as ons U verbond en verordeninge bewaar. Dankie vir hierdie tweede geleentheid vandag om U naam weer aan te roep en die stem van die goeie herder te mag hoor. Gee ons oop en gewillige ore en harte om u woord aan te hoor en dit ons eie te maak. Ons wil vanaand gaan stilstaan by die wonderlike wete dat Jesus Christus ons middelaar is, wat terselfde tyd ware God en ware regverdige mens is. U het ons ook leer bid dat alles uit u, deur u en tot u is. En daarom mag ons nie aards van u dink nie, want u is groot. Aan u behoort die koninkryk, die mag, die heerlikheid en die majesteit tot in ewigheid. Ons wil dit sing en bid en beleef elke dag van ons lewens. Gee dat u koninkryk mag kom in Christenland en heidendom, in sy triomfe eideloos. En laat ons op die aarde soos die engele, wat u troon omring, gewillig Heer, u wil volbring. Ja Here, wil ons so deur u woord en gees regeer, dat ons so langer hoe meer ons aan u sal onderwerp. Seën ons by die opening van die woord vanaand. Mag u woord nie ledig terugkeer nie, maar mag ons dit onthou. Mag dit in ons harte insink en mag ons so die komende week ingaan, wetende dat u koninkryk sal kom. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, vanaand aan die beurt is Sondag 6. Wat handel oor ons middelaar, Jesus Christus. In verband hiermee wil ons nou saam lees uit Hebreërs hoofstuk 2 vanaf vers 5 tot 18. Hebreërs 2 vanaf vers 5. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak. Met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder aan wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel. En verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En daardeur almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan die slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy homself onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Tot sover. Dan lees ons ook uit Heidelbergse Katechismus. Sondag 6. Sondag 6, eerste vraag, waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Omdat die geregtigheid van God eis, dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens, wat self sonder is, kan nie vir ander betaal nie. Vraag 17, waarom moet hy terselfde tyd ware God wees? Om deur die krag van sy godheid, die las van die toorn van God aan sy mensheid te kan dra en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Vraag 18, wie is hierdie middelaar wat terselfde tyd ware God en ware regverdige mens is? Antwoord, ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Vraag 19, waaruit weet jy dit? Antwoord is uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig, en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy dit deur sy enige gebore seun vervul. En dan het ons nog 'n teks, uit 1 Timoteus 2 vers 5. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense. Die mens is Jesus Christus. As amendlied op die preek wil ons uit Psalm 25 die verse 2 en 6 sing. Geliefde broeders en susters, ons wat deel is van die kerk van onze Here Jesus Christus, die katechismus bied nie 'n verlossingsplan aan wat volgens die verstand en logika van die mens uitgebou kan word nie. Wanneer ons kyk na die verlossing van die mens, is dit maar net om gelowig te gaan nadink oor wat God reeds gedoen het. Ons kyk nie hier na 'n slim systeem wat 'n paar teoloë uitgedink het nie. Nee, ons het hier te doen met God se openbaring wat ons wil naspeur. Ons wil die skatte van die verlossing uit God se woord gaan uitdelf. Maar eers moet ons besef hoe groot ons sonde en elende voor God is. Ons kan onsself glad nie verlos nie. En nou gaan soek ons na 'n moontlike verlosser. 'n Verlosser wat namens ons God se toorn teen die sonde kan stilmaak. Een wat die verhouding met God kan heelmaak. En vir die heel eerste keer noem die katechismus sy naam. Daar is net een wat aan God se eis kan voldoen. En dit is Jesus Christus. Hy is die gesalfde van God, deur die eeue wat God deur die eeue beloof het. Ja, uit Sondag 6 leer ons, en dit is die tema van vanaand, die woord leer dat Jesus Christus ons middelaar is. En dan is daar 3 punte. Ons kyk eerstens, hoe moet die middelaar wees wat God eis? Tweedens, wie is die enigste moontlike middelaar? En dan derdens, waar leer ons wie hierdie middelaar is? Die tema is die woord leer dat Jesus Christus ons middelaar is. En ons gaan kyk, hoe moet die middelaar wees wat God eis? Wie is die enigste moontlike middelaar? En dan laastens, waar leer ons wie die middelaar is? Hoe moet die middelaar wees wat God eis? Sondag 6 begin deur uit te brei op die eis wat Sondag 5 aan die middelaar stel. Maar wat is 'n middelaar? Dit is een wat tussen twee partye staan om die stikkende verhouding tussen hulle reg te maak. Weens die sonde het die mens sy verhouding met God verbreek. Nou het hy 'n middelaar nodig om vir hom by God te kom instaan. En God eis dat hierdie middelaar ware en regverdige mens en ook ware God moet wees. En nou tree die katechismus in debat. Hy vra waarom? Waarom moet die middelaar dan ware God en mens wees? Met hierdie vraag wil die gelowige in verwondering meer van God se eis aan die verlosser agterkom. Hierdie saak raak ons tog in die wese van ons bestaan. Ons wil so ver moontlik God se geregtigheid verstaan. Ons wil weet wat is reg in God se oë? En hierdie middelaar wat God vereis, moet aan God se vereises voldoen. 'N heilige moed, 'n noodwendigheid, omdat God dit vereis. Ja, nou is die vereiste wat 'n mens aan 'n middelaar stel, glad nie van belang nie. God se vereiste word nou gestel. En hier gaan het om die vraag, wat eis God van sy middelaar, Jesus Christus? God vereis dat hy ware mens moet wees. Dit is toch regverdig dat God eis dat 'n mens self moet betaal vir die mens en sy menslike natuur, soos hy in Adam geval het. Soos Esegiel 18 vers 4 sê, die siel wat sonde doen, die moet sterwe. Christus moes die menslike natuur aanneem. Hy moes gebore word soos 'n normale mens. Hy moes in alles aan sy broeders gelyk word, behalwe die sonde. Mense sweet, mense trane, mense gehoorsaamheid, van dieselfde vleis en bloed as die mens. Dan alleen sal hy die mens kan verlos. Maar waar kom die begrip verlossing dan vandaan? Wanneer 'n Israeliet destyds weens verarming sy grondbesit verloor het, het 'n naby familielid die grond gekoop, sodat dit nie uit die hande van die familie sou val nie. So 'n persoon is dan 'n losser genoem. Hierdie losser moes 'n familielid wees, uit dieselfde bloedlyn, een wat vir sy eie familie en namens sy eie familie moes betaal. Wanneer die losser sy werk gedoen het, het sy optrede vooruitgewys na die groot verlosser, Jesus Christus, wat nog moes kom. En Jesus Christus moes waarlik kom. Mens word van vleis en bloed. Die feit dat hy die menslike natuur aangeneem het, maak hom ook nie minder belangrik in ons oë nie. Nee, sy optrede maak hom vir ons nog veel meer dierbaar. Hy het homself verneder deur die menslike natuur ter wille van ons aan te neem. Ja, dit was God se vereiste dat die middelaar 'n regverdige mens moes wees. Maar die mens wat self gesondig het, kan toch nie vir sy eie sondes betaal nie. Wat nog vir die sonde van sy naaste? Die mens wat self gesondig het, kan toch nie vir sy eie sondes betaal nie. Wat nog van die sondes van sy naaste? Een wat self bankrot is, kan toch nie die skuld van 'n ander betaal nie. 'N blinde kan toch nie ander blindes lei nie. Daarom moet die middelaar 'n regverdige mens wees. Hy moet in alles gelyk wees aan die mens, buiten die sonde. Hy moet sonder erfsonde, sonder erfskuld, sonder erfswet en sonder daaglike sonde wees. Maar nou weet ons dat geen mens wat blote mens is, kan betaal nie, want geen mens is regverdig voor God nie. Elke gewone mens doen sonde. Daarom moet die middelaar nie net ware mens wees nie, maar ook ware God. Hy moet uit die krag van sy Godheid God se toorn oor die sonde van die mens kan dra. En nou is dit wel waar. God sou alleen na sy mensheid lei. Sy Godheid sou geensins lei nie. Leiding dui immers daarop dat jy jou onderwerp aan 'n krag of mag wat groter is as jyself. Maar daar is tog geen groter krag groter as God nie. Christus het as 'n ware sondelose mens gelei. So het hy die ware lewe weer teruggewen vir en teruggegee aan die mens. En hiervoor was dieselfde krag nodig waarmee God geskep het. Dieselfde krag was nodig waarmee God die skepping aanvanklik uit niks geskep het nie. Dit was nodig om die skepping weer uit die afgrond van die sonde te kry. Iets wat alleen God kon regkry. Alleen hy het die krag om sy eie toorn te kan dra. Sy verskriklike toorn wat ewig en oneindig soos hy self is. Ja, alleen goddelike krag kan God se toorn dra. Daarom moet die middelaar ware God wees. Nou was daar ook dwars deur die eeue strominge in die kerk wat of die mensheid of die godheid van Christus, ons middelaar, probeer aantas het. Ons moet egter goed besef, as hy nie ware mens was nie, sou hy nie vir die oortredings van die menslike natuur kon betaal nie. Die mens en geen ander skepsel mag vir sy sondes betaal nie. Aan die ander kant, as hy nie ware God was nie, sou hy ook nie die krag gehad het om die toorn van God oor die sonde te kan dra nie. Nee, ware en regverdige mens en ware God, dit is God se eis aan die middelaar. Hierdie eis van God bly vir ons 'n goddelike misterie. Maar, en dan kyk ons in die tweede plek, wat is dan die enigste moontlike middelaar? En hier kom ons nou by die hoogtepunt van die katechismus. Die middelaar tussen God en mens word aangewys en by die naam genoem. Nou behoort daar onder ons 'n atmosfeer en 'n hartsgesindheid van aanbidding te wees. Vereers is daar nie meer vra nie. Al wat oorbly is 'n dankbare uitroep. Daar is 'n middelaar en verlosser. Dit is hy, Jesus Christus, wat 2000 jaar gelede in Bethlehem gebore is. Hy en hy alleen. Deur die eeue het die mense eie verlossers probeer soek. Mense soos Mohammed, 'n Hitler, 'n Saddam Hussein of die een of ander staatshoof. Ook vreemde gode en afgode soos die geldgod, die soeke na eie eer en mag. Ook die fariseer Paulus was op soek na verlossing. Hy het geglo dat hy deur die nakoming van die wet verlos sou word. Daarom het hy ook die Christene vervolg. Maar God het ingegryp toe hy op pad was na Damaskus. Hy moes tot die besef kom, daar is net een middelaar. Die woorde van Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 30 word in vraag en antwoord 18 van die Heidelbergse Katechismus feitelik net so aangehaal. Hierdie enigste middelaar is die mens, Jesus Christus, wat geen sonde gehad het nie. God wat homself as mens van bloed en vleis aan ons bekend gemaak of geopenbaar het. Hy wat uit liefde, omdat hy wou, uit vrye welbehae, besluit het om as middelaar op te tree. Ja, hy is die vrye geskenk van God. Ons verdien niks hiervan nie. Ons ou mensies het maar niks om op te roem nie. Aan hom alleen kom toe al die eer vir ons verlossing. Hy is die God wat geregtigheid eis, maar hy is ook die een wat self gee wat hy eis. Ja, die middelaar Jesus Christus, hy maak die beeld van God in ons heel. Destyds met die sondeval het die mens die guns van en die gemeenskap met sy skepper verloor. En tog ontferm God hom oor die mens Hy gee sy middelaar om sy beeld in die mens te herstel. Hy gee hom die middelaar om wonderlike dinge vir ons te bewerk. Hy gee hom tot, en dan is daar vier dinge, eerstens wysheid. Hier gaan het nie om menslike wysheid nie, nie wetenskaplike kennis nie, maar ware wysheid. Wysheid wat van God afkom. Hy self maak hom aan ons bekend. Hy leer ons wat ons nodig het om van ons verlossing te weet. Hy gee aan ons verligte oë, sodat ons die wysheid verkry om die pad van die saligheid te ken. En dan tweedens het God sy middelaar gegee tot geregtigheid. Dit beteken, hy bewerk verlossing deur sy bloed. In onsself is ons verdoem, maar deur sy bloed is ons reg en onskuldig voor God, asof ons self aan God se eise voldoen het. En dan derdens gee God ook sy middelaar tot heiligmaking. Hy maak van ons nuwe skepsele. Deur sy gees bring hy ons daartoe om te probeer om goeie werke te doen, om te lewe volgens die herstelde beeld van God en volgens sy gebod. Ja, in Christus is ons geheilig. Hy het ons geheilig om te wees soos God ons wil hê. En dan vierdens, ons middelaar het hy gegee tot volkome verlossing. Hy het ons bevry van alle sonde en ellende. Ja, in Christus is ons veel meer gegee, in Christus is daar aan ons veel meer gegee, as wat ons in Adam verloor het. Uit loutere genade en vrymagtige liefde herstel hy wat deur die sonde bedorwe is en gee hy aan ons die verlossing tot die ewige lewe. Maar, en dan kom ons by die derde punt, waaruit weet ons wie die middelaar is? Hier gaan dit weer ons om 'n lewensbelangesaak. Waarvandaan kry ek die getuienisse en bewyse dat Jesus Christus my middelaar is? Daar moet toch 'n kragtige en betroubare getuienis wees om hierdie feite te kan staaf. En daar is getuienis. En die getuienis kom uit die Heilige Evangelie. Ja, die woord van God getuig dat Jesus Christus die middelaar is. Dit wil sê, God is self die getuie, want in die woord getuig hy van homself en maak hy homself bekend aan ons. Maar wat is dan die boodskap van hierdie evangelie? Dit is die blye boodskap. En die oorspronklike taal kondig die woord wat vir die blye boodskap gebruik word, die geboorte van 'n kroonprins aan. Ons het 'n wonderlike boodskap om te bring. Daar is 'n troonopvolger gebore. Maar wat is die blye boodskap dan van die evangelie dan vir ons? Die boodskap is, God het self aan sy eise voldoen. Hy het op sy eie tyd 'n redder gestuur, ons verlosser, Jesus Christus. Hy is die koning wat gebore is in die wêreld om die sonde van die wêreld op sy skouers te neem. Dit is die blye boodskap van God, wat van hom afkom, die blye boodskap, wat vas en seker staan. Hierdie goeie boodskap staan teenoor al die slegte boodskappe wat ons daagliks hoor. Maak maar net 'n koerant oop. Kyk televisie of luister na die radio. Soveel slegte boodskappe. Maar hier hoor ons 'n goeie boodskap. Die blye boodskap van saligheid, soos dit na vore kom uit die woord van God. God se woord wat die enigste draer en bron is van die blye evangelie boodskap. Die boodskap wat nie opkom uit die inwendige gevoel van 'n mens, of uit die geleerdheid van die wetenskap, of selfs uit die kerk nie, maar dit kom uit God self. Die woord wat die evangelie boodskap suiwer, helder en duidelik verkondig. Die woord wat God gegee het, wat altyd die maatstaf moet wees, waaraan die mens se gevoel of geleerdheid en waaraan die leer van die kerk getoets moet word. Maar nou kan ons vra, lees ons nie net in die Nuwe Testament van die blye boodskap van die koms van Jesus Christus nie? Nee, broer en suster, Die ganse woord verkondig die blye boodskap. Al verskil die manier van verlossing, al verskil die manier van verkondiging en die omvang van die openbaring in die ou en nuwe testament van mekaar. In die ou testament verkondig God al sy verbondsbeloftes. Hierdie beloftes sou die middelaar later met sy koms in die nuwe testament tot vervulling bring. Ja, in die nuwe testament word Christus op elke bladsy verkondig. Maar ook dwars deur die ou testament word vooruitgewys na die koms van Christus. Ja, die verhouding tussen die ou testament en die nuwe testament is soos die saad van 'n blom wat ontkiem, 'n knop vorm en eers later oopgaan. Dit is soos die voortgang van skemer totdat die volle môre lig deurbreek. So deurloop die Godsopenbaring 'n geskiedenis van mistigheid en onduidelikheid tot die volle sonlig. Die volle bekendmaking van wie ons middelaar en saligmaker is. Ja, dwars deur die woord word dieselfde evangelie van dieselfde onverganklike God verkondig. Die evangelie wat sê die verlosser sal kom. Hy het gekom. Hy sal weer kom. Daarom is dit so belangrik dat ons as gelowiges ons moet besig hou met die skrif. Die woord van God is immers die middel wat die Heilige Gees gebruik om die geloof in ons harte te laat groei en te versterk. Wanneer ons die woord ondersoek, bring die Gees nuwe en ou skatte daaruit te voorskyn. Ja, die woord bly altyd nuut. Die woord vernuwe harte. Die woord vernuwe die lewe. Verder bely die katekismus dat die evangelie boodskap dwars deur die skrif verkondig word. In die paradys gee God die moederbelofte. Ons lees dit in Genesis 3 vers 15. Ja, God sal self die middelaar gee. Die vroue saad kom om die slang se kop te vermorsel. In Genesis 3 word die blye boodskap reeds in sy kiemvorm verkondig. Die middelaar se naam word nie genoem nie, maar gaandeweg sou dit duideliker word van wie hier alreeds gepraat is. Die aartsvaders en profete moes ook die evangelie boodskap verkondig, om maar net een voorbeeld by elkeen te noem. Die aartsvader Abraham moes sy seun Isaac offer. Dit was 'n teken van Christus wat sou kom om geoffer te word. Ja, God sou self die lam vir die offer voorsien. Ook die profeet Jesaja, ons lees dit in Jesaja 53, profeteer van die lydende knegt wat sou kom. Hy sou as onskuldige God se straf op die mense sonde kom dra. Die offers en seremonies moes ook die evangelie boodskap uitbreed. In tekentaal, voor die oë van die mense, kon hulle dinge sien wat na iets anders heenwys. Dit was aanskoulike onderwys. Hulle het die evangelie gesien en gehoor in die offers en seremonies. Die tekens het vertel van hom, wat alles tot vervulling sou bring. Die offer se bloed moes vooruitwys op die bloed van die Messias wat nog moes kom. Ja, al hierdie dinge het aangedui dat die goeie boodskap waar sou word in die tyd. Hy was aan die kom in die wêreld, en hy het ook gekom, en hy het kom waar maak, maar nog nie alles nie. En hy kom ook weer, op die dag van die wederkoms, om alles tot hul volheid te bring. En dan ten slotte, geliefde broeders en susters, ons leef in die tyd van die amper daar, maar nog nie daar nie, in genade tyd. Dit is die tyd waarin die oproep nog steeds kom, bekeer jou, glo dat alleen Jesus Christus die middelaar is tussen God en die mens. Koop dus die tyd uit, laat jou optrede en jou lewe toon, dat jy aan hom, jou getroue saligmaker, behoort. Amen. Gemeente, ek gaan jou hier voor in dankgebed. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here vir u woord wat weer so duidelik vanaand tot ons gespreek het. U woord waaruit die blye boodskap van die evangelie mag kom. Die boodskap is, u het self aan u eise voldoen. U het op u eie tyd 'n redder gestuur, ons verlosser, Jesus Christus. Hy is die koning wat gebore is in die wêreld om die sonde van die wêreld op sy skouers te neem. Dit is die blye boodskap wat vanaf u kom. Die blye boodskap wat vas en seker staan. Deur die geloof mag ons volledig beslag lê op hierdie middelaar, op hierdie een wat tussen u en ons gaan staan om ons weer met mekaar te versoen. Ja, Jesus Christus is ons sin. Solank ons die skuld en die ellende wat betaal moes word, ook as aanvaar as ons skuld, dan kan ons nie neutraal staan teenoor hierdie middelaar nie. So mag ons sing en vra dat u wil aan ons bekend wil maak. Leer ons u paaie, laat u waarheid ons lei, en wil u ons hierin onderrig, want u is ons God, ons redder. In u stel ons elke dag ons verwagting. Ons het u ook nodig in die week wat voorlê. Lei ons deur u gees. Ons wil naby u lewe. Mag dit ook in ons lewens duidelik sigbaar word, dat u middelaar besig is in ons. Dat ons nie ver van u sal lewe nie, maar naby, in u teenwoordigheid. Mag ons ook die vyande van u koninkryk, as ook alle gevare wat in die pad staan van u naderende koninkryk, mag ons dit raak sien, en mag ons nie huiwer om teen hulle op te staan nie, bijvoorbeeld wêreldgelykvormigheid, vervlakking, verleiding, liefdeloosheid, maar ook ongehoorsaamheid, koppigheid en selfgesentreerdheid. Ons bid ook vir vrede onder mekaar, nie net binne ons gemeente nie, maar ook binne kerkverband en weier. Ja, ons wil bid vir vrede binne die groot koninkryk. Mag ons gebede altyd opreg en weldeurdag wees. Mag ons u woord dagliks en gereeld lees en bestudeer, as ook na u verkondiging luister. Laat ons woord en gees nie van mekaar skei nie. Mag ons bid vir alles wat die koms van u ryk kan bevorder. Keer dat ons nie agteroor sit en kyk hoe hierdie gebed verhoor word nie, maar mag ons die volle wapenrusting aantrek en antwoord op u roepstem. Mag ons al ons gawes en krag wat ons uit u hand ontvang het, aanwend om u naam groot te maak. Wees met elkeen van ons in hierdie week wat voorlê. Seën ons werk en wil u met ons, met u omringende liefde, ons beskerm en bewaar op al ons weë. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Gemeente, die kollekte sal nou opgeneem word. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending. As slotsang wil ons saam sing uit Psalm 43 verse 3, 4 en 5. Skies toch 46 vers 1 en 6. Daar. 46. Gemeente, die preek wat ek gelees het, is van Wyle Dominee Jacques Howell van die Gereformeerde Kerk, die Kandelaar. Ontvang nou die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.